Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Pozaren lekukoak egun entzuten dugu lekukotasun bat. Mertxe Sagastizabal, Erlilio erakaslea Durangaldeko eskoletan. Entzun ezagun Mertxe Sagastizabal.
Gaurko gaia zan evangelizazioaren poztasuna edo poza ez da. Eta niri evangelizazioarekin batez ere niz gaztei buruz hariko naiz, bai? Sortzen zaidan lehenengo galdera hori da, ez? Bizitzan ikasi ditugun oinarrizko gauza horiek zelan ikasi ditugu? Diskurtsotik edo esperientziatik? Pentsatu duzuen printzipio borobil hori ikasi duzue baten bat jesarri zalako hemen mailaren beste partean eta hasi zalako berbetan hitz egiten edo ikasi dugu bizitzak egoera baten ipini gaitulako edo beste batek irakatsi digulako bere ekintzekin. Ni gaztei begiratzen dian, gazteak begiratzen ditudanean hori etortzen zait burura, ez? Askotan berba eta hitzak eta hitzak eta hitz potoloak erabiltzen ditugula eta hitzak ez dakite airean geratzen diren edo ez dien heltzen, ez? Segurenik bizitzan ikasi dugun edo ikasi ditugun gauza garrantzitsuenak esperientziatik ikasi ditugu, baina diskurtsoan oinarrituta be egongo dira. Ez dut esan nahi atzean diskurtsorik ez dagoela egon behar, eh? Askotan segurenik gertatu zaizue bizitza printzipio bat eduki duzuela oso argia buruen eta gero bizitzak ipini dizuela horrean egoera bat eta printzipio hori guztiz astinduta geratu da. Ez? Nik esango nuke, sekula ez nukela egingo edo ez dut ulertzen pertsona bat egiten duenean nire fedearen arabera nik egoera honetan horrela jokatuko nuke edo nire moralaren arabera bete zan da. Eta batean etortzen da, semea, alaba, anai, arreba, laguna, eta esaten dizu hau bizitzen ari naiz. Eta orduan buruan daukazu diskurtsoa erori egiten zaizu, ez? Bueno, ni botatzen dizkizu, eta gero nik uste otonek galdera bat ipintzen digula horrean. Nolako evangelizazioa dagokigu guri gaur egun, 21. mendean? Nolako evangelizazioa dagokigu? Esan didatenagatik, atzo honi buruz be bultaka ibili zineten atzo eta gaur, ez? Gizarteari begira. Eta, bueno, ni konturatzen naizena da ez dala izango guk nahi duguna edo guk espero duguna. Hau da, seguruenik nirekin, edo nik harremana daukan gaztiek, biziko dute esperientzia bat nik izan dakoarekin ez daukana zer ikusirik. Beraz, nire ustez, hau esaten duan guztia nire ustez da. Ezin dugu espero nik buruan daukadan agertatzea eurengan. Gu bide bat zabaltzen dugu, edo, bueno, zabaldu asko esatea da, hurbiltzen dugu, erraztu aldugu, baina bizipena guztiz ezberdina izango da, eta hori onartu behar dugu, eta gainera ez dagokigu guri epaitzerik. Nik uste hori dela askotan euki izan dugun agian edo euki dezakegun akatz batez, zelan hurbildu gaztiek elizara, ez? Adibidez, ze karo, gu egoten ginenean, eiten zan, katekesia, konfirmazioa, domeketan mesara, eta gainera harina otortzen ginen, prestatzen, monagilloak izan ginen, edo koran abesten ginen, eta ostean, eta Hori da gure historia, gurea, eta eskatzen ari gara eurei berbera aukitea, eta nik ez dotu zori posible denik. Zait, hori da zalantzan ipintzen nauen asuntetako bat, ez? Ez dute gure evangelizazio eredua biziko, segurenik beste bat biziko dute. Agian guk edo ulertzen ez duguna, eh? Baina, badakigu jainkoa, nik uste fedea jainkoaren esperientzia dala, ez? Eta esperientzia oso personalizatua, norberarena da. Orduen, ez dakigu guri esatea, izan behar da, lehenengo sentitu behar duzu hau, bigarren, hau sentitu duzun, eskoan behar zara apaisaren gana, hirugarren, orduan sartu behar zara talde batean, laugarren, ja bialtzen dugu misioetara, edo akaso abade, edo zakite, bai? Ez dakigu zer gertatuko den. Hori jainkoaren misterioa da, ez? Gure ikastetxera etortzen da abadea, batzuk ezagutuko duzu, igual, Iñaki Loinaz, hori esaten du, ez? Esaten di ikaslei eta nire esaten jo. Jainkoa misterio handia da. Konsagrazioa egiten dagoenean hori esaten du. Misterio handia da. Guk egiten dugu, saiatzen gara errepikatzen Jesusk eskatu bezala, baina den ez dugu ulertzen. Bueno, ba guri ez dagokigu esperientzia nolako izan behar den erabakitzea, ez? Nik uste dut hor ja jainkoa sartzen da. Bakoitzak bere bizipena biziko dago. Esan didate liburutxo hau landu dozuela edo horretan ibilizariela, nik irakurritako azkenen artean uste dala gehien gustatu zaidana, bai? Horrelako hainbat gauza esaten ditu batzuk oso esanguratsuak, ez? Eta horien artean bat esaten du, edo antzekoa, laburtu du. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Evangelizatzea jainkoaren erreinua munduan, edo mundura ekartzea da, ez? Vida comunitaria y compromiso con los otros. Elkartean bizitza eta besteekin konpromisoa. Eta pertsona guztientzako dignitatea. Horrela laburtzen du, ez? Bueno, nik uste dut gaztiek, gaur egungo gaztiek horrekin nahiko ados daudela. Elkartean bizi, elkartean egin, gaztiek beti pintzen dira ados kalera urtetako, eta bakarrik ez dira joten, ez? Besteekin konpromisoa diaztea, eta pertsonen dignitatea. De hecho, azken hau nik uste dala, eurek Elizarekin daukaten zailtasun handi bat dala. Gero itzen gotorri buruz. Ni galdetuko banek, hemen batzuk izango sari irakasleak, beste batzuk aita amak, beste batzuk aitita amamak, ez, denetarik egongo da, ez? Ni galdetuko banizuek, nolako dira inguruan ditugun nerabe, adolescenteak, edo gazteak, ipiniko dugu 12-21 urte bitartean. Nolakoak dira? Ezagarri bat eskatuko nizuek, hau, esateko, animatzen dena, ezaugarri bat. Igual, diskurso handi barik, bat, ezaugarri bat. Ea nora animatzen da.
Oso mugituak.
Oso mugituak. Bale, ondo.
Mugikorrari lotuak. Kirolzale.
Lagunen lagun.
Protestoiak.
Markatu?
Protestoiak.
Baina ez Luteroren jarraitzaileak, ez? Protestoiak. Beste...
Fedeari buruz erreparuaz.
Bale.
Gozozaleak.
Bale. A ber, amamaren bat edo egongo da, meti. Bueno, bat badaki dauela. Ozea, bere buru orkestu da, ozea.
Sare sozialetan.
Familiarekin
ausolotuak.
Beto. Familiarekin oso lotuak. Beitu esaten dut ze batzutan ez du emoten, ez? Ematen du euren kabuz ibiltzen direla eta paso egiten dutela. Bueno, gazteei buruz nire buruari galdera guen diota. Eta irteten zitzaidan lehenengo ezaguarria hau zen, bilatzaileak. Gazteek ere bilatzen dute. Eta bila dabiltz. Beste goza bada lehen esan duguna, igual guk espero ez dugu moduen, baina hori esan duzuen guztia nik esango nuke gutxi gora bera hor dagoela, ez? Seguramente, segurenik nire aita edo amari galdera hau egingo bazieten ondala 25 urte antzeko erantzuna purtengo zin, bueno, mobila agian ez, zare sozialak agian ez, baina bueno, euren lagunekin, bere gure lagunekin egoten ginela, debekatuta zegoena, dana behar dugula momentuan, nahi duguna batez ere, bueno, nik uste dut antzeko gauzak urtengo ziela, ezke gazteen gauzak dira. Eta batzutan nik ez dut eskatzen digula gaztiei nagusi izatea, eta gazte izatea tokatzen zaie. De hecho, ni batzutan urte batzuetatik ona ikastetzean eta urte batzuetatik ona, osea, indala 10 urte erlijio klaseak askoz kaineroagoak ziren. Osea, konfrontazio ez dut esaten modu txarrean, eh? Konfrontazio gehiago zegoen. Ikasleek kritikoagoak ziren edo aldarrikapen gehiago zituzten. Edo bintzi eta dirazten zituzten, oingoak baino, zango nukenik. Batzutan horren penaz bizinaz, ez? Esaten dira, zergatik ez deko gu jai, ez daki zergatik, eta zergatik. Proposatu, adostu, elkartu, antolatu. Batzutan beldur, remotoskue, ematen digu gazteek zer egin alduten, ez? Kontrara, niri beldur ematen dit eserrez egitea. Ze gazteek ez badute egiten, norkote, behitu orain pentsionistek ze lexin emoten ari diren, ez? Eta beste batzuk, sofan jesarrita gaude. Ezan edo batzutan beldur hori daukagu eta beldur hori gazteek transmititzen diegu. Eta gure lokala uzten badiegu parrokian edo ikastetzean edo eta egiten badute festa bat. Adios, Maria, eskoa burura. Galdu beldur hori, ze gazte, por supuesto, gazteak dira eta konfundituko dira. Noski, gu konfunditu gara eta konfunditzen gara, ba, eurek esperimentatzeko sasoi horretan, zelan ez dira konfundituko. Eta ez badira konfunditzen, malo. Hori nire iritzia da, eh? Ez badira konfunditzen, sasoi horretan, malo. Ez badira garagordoz pasauta voltatzen etxera egun batean ez de, ez daukate zertan, eh? Baina esan nahi dut horrelako hankasartzeak ez badut egiten ez dira gazteak edo ez dabiz bilatzen con lo cual ez dakit nahiago ditugu lokartute edo nahi ditugu bilatzaileak izatea eretzat erosoen lokartute eukitea. Baina gero, ezin dugu eskatu Jesusen jarraitzaileak izatea. Pentsetan dunik, eh? Hago diren nire burutazioak, eh? Zakit. Zakit, ez nuzela nendu nazen onaino, baina bueno. Bauri, pentsatu, gaztiei gazteak izatea eskatu behar diegula. Eta gaur egun ere bilatzen dute, eh? Eta gaur egun ere aldarrikatzen dute, baina beste modu batean. Naiz eta sare sozialetan mugimendu handiak izan, eta eurek posizioak hartu, eta beste gauza batzutan sistemaren barrutik egiten dute aldarrikapena, eta indala urte batzuk ez, indala urte batzuk sisteman kontra ipintzen ziren, ez? Bueno, moduak aldatzen dira. Eta batozen moduan etorri, hartu behar doguz. Berezitasun batekin agian, emakumearen inguruan sortzen ari den mugimenduan. Orduan bai da Euskalean. Martxoak 8an egon ziren mobilizazioak eta egon diren mobilizazioak ez daukate atzera voltarik. Eta neska gazte pilo daude eta egon dira kalean. Nik behintzen beste egun edo aldarrikapen batzuetan ez ditudanak kopuru horretan ikusi. Eta hori esanguratsua da. Gero horrek deko bigarren parte bat, ez? Non dauz mutilak? Bueno, hori beste asmarketa bada. Baina esan edut, aldarrikapen batzuk oso argi dituzte, eta batzuk behintzet adierazten ari dira, publiko. Beste batzuk agian egiten dute sistemaren barruan, sare sozialen bidez, bueno, beste modu baten. Baina hor dabiz, nik ipintzenan behatzaileak direla. Eta benetan uste dut horrela dela. Bilatzen ari dira etorkizuna, euren buruari galdetzen diote zer izango naiz ni, zer ikasiko dut, euren etorkizuna solututa daukate ikasketekin. Eta gehienak galdetzen badiezue horrekin arduratuta egoten dira. Arten pasatuko naiz, enar pasatuko, ingo dute ziklo bat, ingo batzilergoa, gero zer ikasiko dut, nota emango dit, bigarren batzilergoko 17 urteko, 18 urteko edozein gazte galdetzen badiozue, ekin dute benetako obsesinoa selektibitateko notarekin. Eta sufritzen dute, eh? Esan edut, bentset orokorrean horrekin arduratuta daude. Erreferentziak bilatzen dituzte, etengabe, eta gainera horrek gaur egun daukate mundu bat, izugarri zabala, mundu osoa, hemen, interneten bidez. Orduan, referentzia jaz da bakarrik aita, ama, nire neba, nire arreba, nire irakaslea, bueno, asko esatea da. YouTuberrak, estatu batuetako bat, txinako bat. Karo, hori mundua ja ez da etxea bakarrik, ez eskola, edo ikastetxea. Entxe, mundu oso daukate erreferentzia bilatzeko, eta bilatzen dabiz, eta referentziak bilatzen dabiz. Zen, edo nori galdetzen badiozue, iobak edo baneko zuez, esango dizuete YouTubeko norbait jarraitzen dutela. Segurenik. Norbait edo batzuk. Batzuk izango dira, online jokatzen dutelako, ez? Bideo jokoetara edo abar. Beste batzuk kirolariak, ez? Kirolariak erantza referente handia dira. Beste batzuk musikarekin lotuta dozenak. Baina beste batzuk YouTuber eta galdetu jotzeko zuen. Eta zer esaten dute, karo, YouTube-en sartzen zara eta ipintzen duzu, zakit, melo edo lako baten batez. Zer esaten dute eta berba egiten dute. Eurei eskatzen badiozue, erakutsi dazu, ikusten, YouTube-en ikusten duzu bideo bat. Eta gertuko da gazte bat kontatzen. Zer kontatzen du? Egun horretan egin duena, bere buruan dituen galderak, bere ardurak, orduan, referenten bila da bitza. Ez dituzte lizan topatzen. Ai. Ba, askok ez. Eta horrekin jokatzen dugu. Esan bine ban, lehengo youtuberrak agian santuak izango ziren, ez? Eta santuen bizitza kontatzen zan, eta arduen, karo, hainbeste aventura, eta hainbeste tal, eta gozan Indian, eta voltatu zen, eta gainera perseguitu zuten, eta gero hil zuten, eta bueno, ke aventura, ez? Komedi bat bezala. Karo, gaur santuen bizitza, beste referentzia batzu bilatzen dituzte, ez? Nire askotan bezala sorionez, eh? Barkatu esatea, baina bat, kasu batzuetan bezala logo. Aurten ustelean, Durangoko eskaut taldeko gazte batzukin egon naiz, egon gara, hasi zen, Italian. Eurek, amazazpi, eta kurtso osoan zehar, Pizka Frantzisko liburuz berbetan, ez? Eta Klara liburuz berbetan. Gaur egun, honi buruz, bueno. Ba, euren Frantziskoren esperientzia, oso argi ikusi dute. Eta oso argi ulertu dute, eta barneratu dute, eta nik esaten bat. Frantzisko nena, sortzi beratzi mende berandu hau, zergatik, agian radikala izan zalako, edo koherentea, ezien esan bestei, eske pobreak lagundu behar dituzu, eta ez, bera bere ropak endu lehenengokoa, eta han bizi, besteekin. Bueno, nik uste dorpista batzu baditu, la. Ez, honestidade, eske eskeraz bilatu neban, eta zintzotasuna. No se, zintzotasuna, itzulpena, honestidad, itza niretzat eurek asko baloratzen dute, ez? Bueno, zergatik dira altzor bat, niretzat bilatzailea direlako. Zergatik dira altzor bat gazteak, dena horreti daukatelako. Bizitza osoa horreti daukatelako. Eta zergatik dira altzor bat, ikuspuntu berriak ematen dizkigutelako. Bitu, endala, gu eskolan ikastetxean badekogu pastoral talde bat, gurasoentzat bai, familientzat bai. Eta ulantzen egon ginenean, beste gunean zabaldu nuenean, ba, ama batek karri zidan olako hau, ba, ezagutzen dituzu, ez, egutegi hauek. eta karri zidan. Ez dakit, ipargaldikoek gazteleraz, bai? Ez, zero, bueno, zio zer. gazteleraz dauta. Los jóvenes y la iglesia, duanitas akordauzan eta ekarri zidan. Zaten du. Por lo general, los jóvenes están muy lejos de la iglesia. No necesariamente porque tengan algo contra ella, sino porque sencillamente no somos interesantes. Nuestra propuesta de fe les es irrelevante. ¿Qué hacer? Algunas sugerencias de Enzo Bienmi. Una. Hay que ir a los jóvenes allí donde están. Su mundo nos es generalmente desconocido, pero es un mundo lleno de vitalidad, de interrogantes y expectativas. 2. Debemos atrevernos a proponerles algo. Debemos atrevernos a proponerles algo. Si únicamente les esperamos, transformaremos las parroquias en salas de espera vacías. 3. La propuesta que les hagamos no tiene que deslumbrarles a base de efectos especiales. Ellos ya saben cómo divertirse y distraerse. Lo que podemos proponerles es una experiencia de interioridad, de espiritualidad, de silencio, de oración, ni que me engaitu con uke, de acción. ¿Qué es lo que les gusta? También. Lau, ellos aprecian las cosas bellas, el camino de la belleza es para ellos el camino real de la fe. El arte, la música, las flores, son los lenguajes que entienden y aman. 5. Los jóvenes van con los jóvenes. Ellos se evangelizan mutuamente. Tal vez el camino para acercarlos al Evangelio pueda ser que las puertas de las iglesias sean de cristal y que dentro haya siempre una luz encendida. Yo diría que no haya puertas. Lo que pasa es que nos, en vez de la cobeldurra ematen digo, ¿ser gertatzea? Eta elise aurrena egiten badute, zer gertatuko da? 10 banko kentzen badituzte elizan, zer gertatuko da? Gitarra elektrikoa jotzen badute elizan, zer gertatuko da? Todos agarrauz ala mesa, posa kaso. nire buruari egiten dizkio galdera hauek, ez? Zer apurtziaren beldur gara, gonbidatu, gazteak gonbidatu behar ditugu. Besteekin batera egitera gainera. Euren espazio ekingo dute, baina batzutan naiz eta eurei espazioa utzi, talde bat badaukagu, konfirmaziokoa, edo eskaut talde bat, edo parrokean, pastoral kontseiluetan gitxitan daude. Euren iritzia, non dago? Misa de niños, o de familia, o de... Misa de familia. Eta gainera parrokian batzutan abisua ematen da. Nagusiei abisua ematen zaie. Urrengo zapat, behintzit, nit Durangon entzun dut, eh? Urrengo larun batean, familia misa egongo dela gogoratzen dizuegu. Ez bakarrik gonbidatzeko, baizik eta abisu emateko. Hau da, aspertu egiten dana, joan dadila beste mesa batera. Konfirmazioak sendotza dagoenean, abisu ematen da. Eta sakramentuak zergatik die sakramentuak. Ez dauka garrantzi berezia komunidadea botea bertan, eta hemen apaiz asko zauzie, lehen ikusi doanagatik, bestela zuzendu, eh? Komunidadek ez du laguntzen sakramentu hori edo jainkoarekin lotura hori, binkul hori posible egiten, eta sendotza badau, konfirmazio badau, eta abisu ematen dugu nagusiei edo molestia, sortu aldiegun bakoitzari beste mesa batera joeteko. Espazioak ematen dizkiegu gaztiei nagusiekin elkarlana egiteko. Gure ikastetzean arrakasta handien izango nuke daukan ekintza, ekintza solidarioa, pastoral arloak aukeratzen da, o sea, antolatzen dagoen ekintza, janari bilketa da, con el banco de alimentos, bai? Eta janari bilketa egiten dugunean, nagusi batzuk egoten dira gurekin, antolatzen duen elkarteko voluntarioak direnak, ez? Bueno, ba, esperientzia oso positiboa da. Eta voluntario gehienak aitita mamak izaten die, eh? Zena dut. Ez da generazio bat, BZP tartean, ez? Zergatik da esperientzia hori baloratu entakoa, bidezko merkataritza, agian, bakearen eguna, eta hori izango ziren, igual, esanguratzenak, taldean egiten dute, eta eurek egiten dute. Eurek dauzan, batzen, eskerrek boten jendeari, eskatzen, antolatzen. Egun horretan ez dut eukiten arazorik, azken urtetan, igual, egun voluntario mugitu ditugu. Gure ikastetxean, bilerro gara, horrek esan nahi du, kurtzo bakoitzeko bi talde daude, esan kurtzo bakoitzean 50 ikasle gehienez, eta gonbidatzen zaie, hirugarren eta laugarren debatzekoei, osea, ehun ikasleri eta familiei, eta irakasleei, ez? Gutxi gora bera. Bueno, ba, ehun inguru mugitzen dira. Eta ez da ni magia egiten dutelako, eh? Aktibo gura da egon. Aktibo egon behar dira. Orduan, lehen irakurri dugunarekin, ba hori, barrentasuna bai, eta hainbat ikastetxe hortatik goaz, barrentasuna, gero zein gogu zergatik, baina akzioa be bai, bai? Bueno, hemen liburuan esaten du momentu baten, nos abren al futuro y no nos quedamos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual, ez? Aprobetza dezagun, gaztien ikuspuntua. Zelan, bueno, nik uste dut, behar dugula, kreatibitatea, gerria, osea, flexibilitatea, poquito de cintura, eta asko entzun, entzun, egon isilik, eta entzun eurei. Zer esaten dugu, eurek ez die kapaz isiltasunean egoteko, eta gu, nahi dugu gure diskurtsua sartzea, eta ez ditugu entzuten. Entzun, begiratu, utzi egiten, konfundituko dira, por supuesto. Ni klasean esaten didan gauzetako gehien aipatzen duena respetua da, eta segurante bigarrena da ni ere konfunditzen naz. Eta hori, batzutan hori entzutea irakarlari hori geratzen di horrelan. Bizigara gizarte batean exigentzia maila oso altukoa. Dana da polita, batez ere Instagramen eta sare sozialetan erakusten duguna, eh? Las vacaciones estupendas, behitu ondartza, plan, foto, loba guapoenak ditut, behitu nire. Izarte perfektuan bizi gara, jendea lana dauka, arrakasta handikoa da, dirua, kotxe berria, etxea. Gaztei esan behar zaie batzutan, konfunditu alzara. Eta konfunditu zaitez, eukin askatasun hori, ez? Bueno, ben, eta ospakizunean irakurri dugu lehenengo irakurgaia hemen ipintzen duen, ez? Benetako maitasun mezua badaukagu, hori bada gure mezuaren nukleoa, ez izan beldurrik. Hori zabaltzen badugu, ez izan beldurrik. Claro, non eta nola zabaldu, ez? Jainkoaren mezua, claro, lehenengo fokoa familia da. Zer gertatzen ari da? Hori kolokan dago agula. Claro, eske ontxe berrogei, berrogeta hamar urte dituztenak, edo dituztenentzat, ez dakit eurei emandako erlijiotasuna baliagarria den. Eman diegun, eman genien, eman ziguten, txiringito bat, oso ondo egituratuta, antolatuta, baina ez daukadana oso argi, eguneroko bizitzan oso baliagarria danik. Orduen, hor batzuk galdu ditugu, baina ez 15 urte dituztenak. Galdu ditugu 30, 50 era daudenak. Eta 60, orain gurasoak direnak. Ez? Zelan urbildu, bueno, hau askorako ematen du, ulertzen dut. Aizialdean, egin aldo apostu bat gaztiek evangelizatzeko, ez? Aizialdean, eskau talde batean, katekezian, konfirmazioan talde batean, ez? Nire, nire esperientzia personalan hori ezinbestekoa izan da. Eta taldean bizi. Eta ikastetxean, ai ama, bon, amen, zabaltzen badugu eztabaida hau, egon algara aste osoa honi buruz hitz egiten, badakizu, ez? Eztabaida dagoen publikoetan bai, publikoetan ez, bakarrik katolikoa, musulmana, islama be bai, denetarik ze egiten dugu erlijio ikasgaiari dagokiola, eh? Nire txatori baino lehen, plataforma handi badaukagu hor. Eta nire ikastetzea adibidez, gure ikastetzea adibidez, kristau eskolako ikastetxe bada. Ba, hori ez da ikusi behar bakarrik erlijio ikasgaia daukagulako. Hori ikusi behar da gure izaeran. Eta gure izaeran esaten dudanean da gure sistema administratiboan datozen familien egiten diogun harreran. Herrian daukagun implikazioan egiten ditugun kanpaina edo elkartasun edo horretan. Euki aldugu erlijioko klasean diskurtzu izugarri polita, baina ez badeko koherentzia ikastetxearen izaeran, ez dauka zentzurik, nire ustez ez dauka zentzurik. Hemen galdera bat ipintzen duen, nahiko nukena igual gero ez dabaidatzea, eh? Zer izango litzateke gure ustez benetan aurkeztu beharrekoa gaur egun? Eskola batean edo familian. Zer izango litzateke benetan aurkeztu nahi dieguna eurei? Kristautasunetik. Zer da nukleoa, ez? Eta nukleoan ikus dorokorra nahiko argi daukagula, ez? Jainkoa, Jesus, Kristaua garen ez ba Jesus, nahiko argi daukagu nukleoa, baina onartu behar dugu, ipini dugula ornamenta bat inguruan, utzi dauela hori, holako tamainan. Ito ala ornamenta alredo, ez digu usten, benetan guretzat interesgarria da, importantea dana erakustea, ez? Eta batez ere, Jesusen mezuan gauza bat ezaten dugunean, eta Jesusen ekintzetan gauza bat ezaten dugunean, eta gure Elizak, batik izango dira zuen, deno gara Eliza, bai. Gure Eliza instituzionalak beste diskurso bat daukanean. Beste bat, edo... Gaur egungo gazteek ezin dute ulertu erakunde bat, pertsona bat, bere generoagatik, bere arrazagatik, bere aberastasun mailagatik, bere banatuta dagoelako, orientazio sexualagatik, bere erakundetik kanpo uzten dagoenen erakunde bat ez du onartuko. Gazten pentsamenduan hori ezin da sartu gaur egun. ikastetxetan fojotak, emakumeren berdintasuna, eskubideak, den anistasunaren, anistasunari errespetua, ez? Denok onartzea, familiari desberdina ditugu ja ikastetxetan, guraso bakarrekoak, guraso banatuak, bigarren eskontza batekin ja batzuk. Zelan esan pertsona horiei, esamean laba horiei sufritzen dutena, etxean egon da sufrimendua, gainera, ojito, eske, igual gauza batzuk ez dituzte zura gauza alkonde egin, ez, ojo, ojo, kuidau, kuidau. Orduan, baztertuta, pertsonak, bueno, baztertu edo, ez dute onartuko lako erakunde bat, eta maitzen noa, ez, ilusatzen nahi nahi barkatu. Nik hori galdetzen duen, ez, zein izango zen gure evangelizazioaren muina gaur egun, ez? Bueno, ba, horretara joan gaitezan, eta lehenengo irakur gaien entzun dugu izan, maitasuna bada, ez dugu ekingo ezertaz lotzatzedik. Nire ustez. Esango dute, bui, ez duz frikiz. Friki hauek, ez duz raros. Baina behintzat ez digute esango inkoherente batzuk zaria. Hori izaten duzu eta batzuek baztertuta dituzue, edo zuen elizatik atetik kanpo daukazue. Ojo, ezke hori gaur egun, eta orduan tokatzen zaigu guri, ez? Kendu hori moral, printzipio guzti horiek, eta baina ezke gu amengo komunitatea, txikia, gozoa, ez? Gure taldean. Sama hori daukagu, Batzuk evangelizatzea, edo bentzet, bueno, bidea erakustea, edo gure esperientza kontatzea. Nik esango nuke bitu, ba, nik hau bizi izan dut, zu beste goza biziko duzu, baina bueno, hori egiteaz gain, aurretik bedartza guztiak kendu behar dugu. Ez dakit azaltzen, nire burua azaltzen dudan. Bai? O, ez? O. Bueno, balan hori badaukagu. Eta gainera, evangeliaren postasuna. Pozik bizi gara? Edo pozik bizi dugu gure kristau izaera? Jo. Ni gaur irribarre, hainbat irribarre ikusi ditut, eta asko eskertu ditut, ez, ni berrian nintzen hemen, eta orduan eskertu egiten da. Pero, somos un poco sota de bastos, Barkatu espresioa, ala ez. Elisara goaz, una askara, zagi, debe, ondino, penitentzia, orpegiak, ez. Jo. Zeu, pentsen da duten duzula eskari oso polit bat, ez? Eta esan duzu, kalean dauzen gazte guztiei mesedez jauna ikutu iezu bihotza, ez? Eta esan da, modu gozo batean, hori, nire pentsen da, jo, emakume honek bere gauza politienetako bat desio, nahi dau beste batzuentzat, ez? Eta herribarre batekin, eta normalen hori da egiten duguna? Pues, Elisara bagoaz, bueno, eta gari suman bagoaz, ya no te dikontar. Hacia ti morada santa, bueno, hori dagoza guztiok, ez? Bueno, nahiko nuke zuekin pizka berbaitea. Nik ideia batzuk botakoaz tipo bateria, ez? Nik uste gaur egun igual, bueno, ba, kontuan euki beharrekoak, ez? Egitura itzirik ez dute onartuko gazteok. Preso egiten dutenak ez dituzte onartuko. Edozein pertsona, edozein eskubide, edozein postutan. Egongo da, ze hori irakasten ari gare, klasean, emakumeak, zuria, beltza, gorria, pertsona guztiek, eskubide berberak ditugu. Bueno, emakumearena ez daukatzera bueltarik. Genero identitatea eta sexualitate dibertsitatea, eta agian guretzat zaio egiten zaigu, ba, laguntza eskatu biko dugu ulertzeko, nik askotan esaten diet nire lobei, Euronetxe meretzi, eta bi urte daukiez nagusienak, bueno, nagusi batzuk, honi buruz zuek irakatziko diguzue gure. Koherentzia, edo honestidad. Ez behin agertu guk nahi duguna bota eta ezagertu. Batera lan egin, egon, entzun, errespetatu, ere modua. Gonbidatu, iritzia eskatu, sorion du, indarra eman, konfidatu. Informazio eta komunikazio garaian, kritikoak izateko ezi. Bai? Eurek kritikoak izan behar dute. bat bateko kultura esan dugu, nahi dute ja, ja, dana ja. Bueno, ni nire aita, eta hogertatu zait, eh? Nire aita deko zentzen, irro eta amazazpi ingo dauz. Bazkaltzen bagoz familian, eta ez badok pilota partidua ikusi, edo Durangoko kulturaleko partidua ikusi, hor esatu ezte, mira mentu txizme, betu da zorra zeltau edo, batzutan esatu ez, ez aita, itxaron, gero bituko dugu, ez? Akaro, gaztien arazoa da hori bakarrik, zakin, ni, normala da, Amazonas zutan azten da, bueno, beto, adibide txarrez ez dute informazio askorik zabaldu, baina Gran Canaria zutan azten da, eta segunduan deno dakigu. Zeran eskatuko zau pertsona horiei pazientzia lantzea? Nik uste dut iziltasuna eta pazientzia asko landu behar dala ikasleekin. Eta naiz eta eurek hasieran resistentziak edo iziltasunak ioki, guk ontsia zigara pizka parrentasuna lantzen klasean, eskertzen dute. Eskertzen dute. Iziltasuna eskertzen dute. Baina ez dakite zelan egin. Hainbat estimulo ditugun gizartanetan, ez? Fe eta zientzia elkarrizketa, baina guz jasarra da, ez? Erreligion arteko elkarrizketa. Gizarte globala eta justizia soziala. Jainkoa gazarreman izateko modu berriak deukingo dituzte, sasoi berrietara moldatutakoak. Eta garenarekin evangelizatu pertsonekin elkartzen. Aktituz humilde eta testimonial, ipintzen duen ez. Bueno, jainkoa bakoitzari gure modura deitzen digu, eta nik uste dut ordeko gula erronkan dira. Esan duan bezala, nik uste barrentasuna ze behar dute eta eskatzen dute. Ez dakite zelan eskatu, ez daukate berbarik, ez dute bizi izan. Baina ordeko erronkan di bat, eta ekintzarekin lotu. Ez aktivismoa, aktivismoa batik, gero hori bihotzetik pasatu. Baina segurenik lehenengo ekintza etorriko da, eta gero etorriko da pentsatzea Jesus nori izan zen, eta zelan ulertzen dugu jainkoaren semea izatea, eta hori guztia. Izilduko naizea, ze pasatu naiz 10 minutu edo barkatu.
Pozaren nekukoak entzun duzu emertxe Sagastizabal, Erlilio irakaslea Durangaldeko eskoletan. Oitamabosgarren gogoeta hastea Loiolan, ebandirioaren poza bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau grabatua izan da, Oitamabosgarren gogoeta hastean, 2019ko abostuaren 26-etik 30-era. Xetasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko interneten www.ilubebikoitz.lapurdi.net.